Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Danas govorimo o ekonomiji i umetnosti. A vaši i moji gosti su Milan Tešić i Aleksandra Kuprešanin. Doktor Milan Tešić rođen je u Lukavcu, a pored Bosne, Hrvatske i Srbije živeo je i na Kipru, u Kongu, u Južnoj Koreji, Indiji i više ruskih gradova. Diplomirao je na dva fakulteta, tehnološkom i medicinskom, i na Visokoj filozofskoj školi. Radio je u privredi, uglavnom na rukovodećim mestima, a paralelno se bavio naučnim radom, prevođenjem tehničke literature, poezije, pisao buklete i knjige iz oblasti filozofije, nastanka ljudskih civilizacija i analizirao skrivenu istoriju slovenskih naroda. Živi u Sankt Peterburgu, a od vremena stalnog nastanjenja u Piteru aktivno se uključio u popularizaciju srpske kulture i istorije u Rusiji kao predstavnik komiteta Obnova sećanja na značajne Srbe u ruskoj kulturi, istoriji i pripadnike ruskog naroda u srpskoj kulturi i istoriji. Član je Saveza pisaca Rusije i Udruženja književnika Srbije. Državljanin je Rusije i Srbije. Aleksandar Kuprešanin je srpska književnica i profesorka, rodom iz Like, koja je živjela u Švajcarskoj, a sada je stanovnik Beograda. Završila je dva fakulteta, književnost i ekonomiju. Objavila je 3 knjige poezije i 4 naučna rada. Bila je asistent na 2 fakulteta, Fakultet za primijenjeni menadžment ekonomije i financije i Visoka škola za komunikacije. Govori 4 strana jezika, engleski, nemački, ruski i španski. Gost emisije Beskrajni plavi krug je Milan Tešić, književnik, naučni radnik i privrednik, da tako kažemo, iz Sankt Petersburga, iz Rusije. Poštovani gospodine Tešiću, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala lijepo, bolje vas našao.
Iz vaše bogate biografije prosto teško izdvojiti segment, deo, detalj ili aktivnost kojom ste se bavili, a da nije zanimljivo našim slušalcima. Moja ideja je da danas najviše vremena posvetimo upravo toj vašoj aktivnosti i tim vašim aktivnostima vezano za istraživanje o Srbima u ruskoj istoriji, odnosno o Rusima u srpskoj istoriji, njihovom životu, boravku u tim zemljama, radu i delima koja su ostali iza njih. Pa evo, za početak da vidimo koga bi kao najznačajnijeg Srbina u ruskoj istoriji mogli da izdvojimo kao prvog?
Kao prvog od značajnih Srba u ruskoj istoriji ili možda najznačajnijeg u vrijeme carske imperije možemo izdvojiti u svakom slučaju Savu Vladislavića Raguzinskog. Sljedeći bi mogao da bude general Milorad Miloradović, a osim njih je bilo još mnogo drugih poznatih i anonimnih Srba koji su dali svoj doprinos razvoju Rusije. Oni osnovni koji su nam ušli u fokus gledanja od ruskih kao značajni činioci u srpskoj istoriji bi mogli da budu izdvojeni pukovnik Rajevski, koji je inače bio motiv za pukovnika Vronskog kod Puškina. I
odnosno u Ani Karenjini, kod Tolstoja.
Kod Tolstoja, pardon. I bilo je i jedan po meni od najznačajnijih koji je napravio najviše za spajanje ruskog i srpskog naroda, ne mnogo cijenjeni tokom istorije, baron, ili kako su ga zvali, crni baron, inače je bio general lejtenant ruske carske vojske.
Vrangel, verovatno.
Vrangel, tako je. Vrangelji su kao porodica bili iz baltičkih, pribaltičkih delova Rusije, a on sam kao najznačajniji u porodici od vojskovođa je bio taj koji je doveo u Srbiju negde oko 240.000 ruskih emigranata, i to uglavnom onog najkvalitetnijeg sloja naroda, plemiće, inteligente, profesore, doktore, građevince, visoke oficire i sve ostalo. Na nesreću od te količine naroda koja je došla kod nas i kojima je Aleksandar I kralj, tada je to bila kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, je dozvolio da se razmeste i dao im je kao mogućnost najvećeg dela Vojvodine i po celoj bivšoj kraljevini. Oko 80.000 od tih novopridošlih se dalje raširilo po Evropi i dalje po svetu, mnogo ih je otišlo u Južnu Ameriku, no ovo što je ostalo ovde kod nas je bilo sasvim dovoljno da ostave vrlo veliki utisak na našu istoriju i na naš kulturni, tehnički razvoj.
Možda najbolje da, evo, vratimo se na Savu Vladisavljevića, koji je ovde poprilično zapostavljen, gotovo da ništa ne znamo o njemu u našoj javnosti, a on je veoma značajna ličnost u Rusiji.
Sava Vladislavić Raguzinski je iz roda Nemanjića, sam je rođen u okolini Gackog, a grofovsku titulu je dobio po ženi koja je bila knjeginja, grofica iz Dubrovnika, znači Raguze, i on je po ženi dobio grofovsku titulu Raguzinski. On je u vreme Petra Velikog, koji je kao mlad došao, znači, na mesto praktično cara najveće imperije u svetu, je bio jedan od, kako Rusi kažu, spodvižnika, znači jedan od prvih saradnika koji je radio sa njime na razvoju imperije. Petar je bio među prvih pet, pardon, Sava Vladislavić je bio među prvih pet ljudi koji su uticali na rešenja i mišljenja Petra Velikog uopšte u razvoju Rusije. Znači, da mnogo ne dužimo priču, navešćemo samo neke od ključnih rezultata koje je on napravio, jer to ni u Rusiji nisu znali, ni ovde nisu znali. Znali su istoričari i znali možda ljudi koji uče istoriju malo dublje. Sava Vladislavić se sreo sa Petrom Velikim u mestu Šliseljburg. To je na jezeru odakle ističe Neva, i zbog toga smo mu tu izgradili spomenik gde on i Petar se gledaju, spomenici se gledaju. I zbog čega je to sad značajno? Oni se tu prvi put sreli, prvi put razgovarali, i Petar ga je ocenio kao čovjeka koji može da bude vrlo koristan za njegovu ekipu sa kojom radi. A Raguzinski je opet ocenio Petra kao čovjeka koji ima vrlo veliku perspektivnost da od tadašnje imperije, koja je bila relativno uzdrmana do tadašnjim vladanjem Ivana IV. Vasiljevića, kako ga mnogi zovu Grozni, bila je uzdrmana poljskom agresijom koja je došla i do Moskve smutnim vremenima, i počela je bila da se oporavlja od momenta dolaska Romanovih na vlast, to je bilo 1614. godine. Treći u toj liniji 1614. godine je na vlast došao izabran od naroda. Znači, car koji je bio deda Petra Velikog, zatim ga je nasledio otac Petra Velikog i onda je došao Petar Veliki. Koliko je Petar Veliki bio vidovit ili koliko je možda znao ili imao dobre informatore, on je ocenio da treba iz Moskve da ode, verovatno i da sačuva glavu, a istovremeno je našao mesto gde će da gradi novu prestonicu. I opredelio se, znači, za reku Nevu, za Baltički zaliv u koji utiče reka Neva, i tu je počeo da se orijentiše sa izgradnjom nove prestolnice, sa razvojem svih zanatstava i svega drugog što je važno za poboljšanje standarda života ljudi i samim tim i pokretanje narodne sile koja će se uključiti u razvoj Rusije. Znači, ne samo vojno, nego i svim drugim tehničkim znanjima, svim drugim mogućnostima koje je znao. Petar je Raguzinskog odma postavio za svog savjetnika, odnosno glavno ovlaštenog čovjeka za Mediteran. I pritome Raguzinski, kao čovjek koji ima osjećaj za kulturu, sa Mediterana dovlačio sve što se moglo od spomenika iz antičke grčke istorije, iz vremena Rima, tako da se u Rusiji nalazi mnogo originala tih antičkih ili spomenika, ostataka, ili da kažemo onog što čini mogućnost za izučavanje istorije. Zatim je Raguzinski kao izuzetno dobar diplomata i kao izuzetno pametan čovjek opredijelio neke pravce na kojima će se razvijati. Da bi on mogao normalno se razvija, on je radio, prvo je počeo da radi kao snabdevač, veletrgovac, snabdevač ruske vojske. Ali to njegovo snabdevanje ruske vojske nije išlo samo prosto trgovina, nego je to istovremeno bila kontraobaveštajna služba ruske armije koju je on osnovao. On je praktično osnivač kontraobaveštajne službe ruske armije i njegovo savjetovanje Petra u mnogim bitkama, u mnogim ratovima je doprinelo da su izgubljeni ratovi dobijeni. Zatim, jedna od vrlo velikih stvari na kojima je radio Raguzinski je bilo utvrđivanje granice između Rusije i Kine. U to vreme granica je bila nepostojana, menjala se, međutim Petar kao veliki diplomata je u razgovorima sa kineskim carom pokazao svoje, kako bi ja rekao, velelepne sposobnosti i oni su utvrdili okolo 4000 km granice između Ruske imperije i Kine, koja se nije menjala 300 godina. Za posljednjih 300 godina granica je samo dva put promenjena, i to pre 150 godina su vraćena Kini neka ostrva i pre nekih 3 do 4 godine isto tako vraćeno je nešto Kini što je on uključio u Rusku imperiju. Pri tome on nije samo radio na utvrđenju granice, nego i na razvoju toga gde se on nalazio. A on se nalazio u ovoj Burjatiji, i tamo u jednom selu on je izgradio grad koji je nazvao Savsko-Trojitsk. Zatim on je osnovao Burjatijski kozački pokret. I to je otprilike ono najveće što je možda uradio Raguzinski dok je Petar bio živ i dok je on sa njime mogao da sarađuje. Bio je visoko uvažavan čovjek, čak je Petar poštovao i njegovu majku koja je živila s njim, i jednom je htio da ispuni želju Petrove majke da vidi, Petar je htio da uvaži želju majke Raguzinskog da vidi carsku riznicu, i kad se ona spustila s njima u tu carsku riznicu, on je rekao neka izabere šta hoće da uzme kao poklon odatle, a ona je rekla sve je prekrasno, sve joj se sviđa, ali kad bi se odavde više uzimalo nego mećalo, brzo bi se i carska ispraznila. To su bile njene reči i normalno nije ništa uzela.
Took my heart and lifted it to the stars, to the sky.
said the winds had brought you here. Maybe I dreamt it. Took my heart and lifted it to the wild, to the free. Said if there's anything you maybe I dreamt it. You showed me freedom, courage for all. Where time was plenty and no one feared the stars would fall. Took my heart and lifted it to a light in the sky. Said a song had needed me. Maybe I dreamt it. You showed me freedom for the child. The beggar is a king.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Milan Tešić iz Sankt Petersburga. U prvom segmentu našeg razgovora pričali smo ponajviše o Savi Vladisaviću. Hajde da pomenemo i generala Miloradovića. On je takođe značajna ličnost Srbin u Rusiji.
U Rusiji. General Milorad Miloradović je rođen u Harkovu. On je potomak onih porodica koje su po razrešenju Austro-Ugarske carice
Marije Terezije,
tako je, koji su po razrešenju dozvoli Marije Terezije, znači preselili se u Rusiju, u područje između Harkova i Crnog mora. I to područje se i danas zove Malorosija. To jest Malorosija, a u stvari tu žive potomci Srba. Preselilo je u prvom krugu nekih 16 porodica, tad su porodice bile 10 i više članova. Da. I to su bili potomci onih graničara koji su prošli svoj obavezni put u Austro-Ugarskoj imperiji i dobili su mogućnost da budu slobodni ljudi. Marija Terezija je dozvolila da se sele i prvi put je preselilo 16, zatim 22, a zatim još u nekoliko koraka se preselilo ukupno oko 220-230 porodica. I bila su tamo formirana tri sela gde su živjeli praktično isključivo Srbi i onda njihovi potomci. Pošto su oni svi bili obučeni vojnici, graničari, oni su automatski postali i kozaci. Miloradović se rodio kao sin jednog od visokih oficira, znači u Harkovu, i kao takav je vrlo brzo napredovao. On nije imao akademiju. On je kao izuzetno inteligentan čovjek i obučeni čovjek na terenu, u praksi, on je vrlo brzo napredovao i već kao mlad je postao, kako Rusi kažu, polkovodac, znači vojni neki vođa. I šta je samo najinteresantnije, se o njemu spomeni, da je on bio prvi visoki oficir koji kada je komandovao vojsci nije govorio napred nego za mnom, i pritome je lepo pevao i pevao je pesme koje su budile patriotizam, rodoljublje, i njegova vojska je time iznenađivala neprijatelja, tako da je ostvario mnogo pobjeda u svim ratovima, jer tad su ratovi bilo vrlo česta pojava. Miloradović je u tom svome projavljivanju sebe i napredovanju u vojnom pogledu i došao do čina generala, i kao takav je bio postavljen za general gubernatora Kijeva i oblasti. Posle određenog vremena Aleksandar I je ocenio Miloradovića kao kvalitetnog oficira i kao kvalitetnog čovjeka i preveo ga je sebi u Sankt Peterburg. Međutim, pošto su tada bili ratovi s Napoleonom, trebala je sveža krv u komandnom kadru, i tada je general Miloradović postavljen za dežurnog generala u ratu s Napoleonom 1812. godine na Borodinskom polju.
Da, otadžbinski rat, tako zovu.
Da, otadžbinski rat, tako ga zovu. Tu je on sebe projavio u potpunosti, da je posle toga povučen u Sankt Peterburg i postavljen je za general gubernatora Sankt Peterburga i oblasti. Pri tome, što je važno napomenuti, da je to naš zemljak i da je pod njegovom vladavinom izgrađen između ostalog Kazanski sabor, to jest Kazanska crkva u centru Sankt Peterburga. Miloradović je imao vrlo velike uspehe uopšte u organizaciji civilnog života, vojnog života, u organizaciji uopšte grada, u učešćem u izgradnji grada, i jedini problem je bio što su u to vreme se pojavili dekabristi i ubijen je u atentatu od strane dekabrista. Jedinstvena stvar što je on pitao kad je pogođen, rekao je: pokažite mi zrno koje me je pogodilo. I on je vidio zrno i kaže: to je zrno iz oružja dekabristov. A kaže, da je zrno 19 mm, to bi bilo zrno od vojnika. A on je bio obožavan od vojske i on je rekao odmah: to je zrno dekabristov. To je bilo 1825. godine. Međutim, ostao je zabilježen u istoriji. Međutim, i o njemu se vrlo malo znalo. Tako da ima samo jedan spomenik Miloradu Miloradoviću, nalazi se kod Moskovskih vrata ili Moskovske kapije, spomenik baš njemu. I oba, i Sava Vladislavić Aguzinski i Miloradović, su sahranjeni u Preobraženskoj lavri hrama Aleksandra Nevskog. Oba su sahranjeni tamo. Raguzinski, pošto je bio stariji, ranije je bio tu, znači on je sahranjen tamo negde u dubini, u sredini ili možda u početku hrama, i njemu je bila stradala ploča koja se nalazila u podu. I onda je taj komitet koji je svojevremeno radio na vraćanju sećanja na značajne ljude je napravio kopiju te ploče, i međutim nije dozvoljeno, ja sam tad bio predsjednik tog komiteta, nije dozvoljeno da se ploča postavi tamo gdje je bila u pod, da ne bi umanjila značaj Suvorova, jer pored nogu Raguzinskog sahranjen je Suvorov, i također vrlo značajni polkovodac Rusije. I onda su nam dozvolili da tu ploču stavimo na zid, da može da se vidi, tako i ostalo. A Miloradović je sahranjen praktično na samom ulazu u taj preobraženski lavru, zato što je lavra u tom momentu već skoro bila napunjena.
Rekli smo u uvodu ove emisije da ste veoma plodan i pisac i prevodilac sa srpskog na ruski, sa ruskog na srpski, a lepo i da kažemo da ste ovim dolaskom u Beograd tim povodom dobili i člansku kartu Udruženja književnika Srbije, s obzirom da ste već član Saveza pisaca Rusije. Evo, ukazano vam je čast i ovde u matičnoj zemlji. Da li radite nešto na tom planu? Vi ste poznati po tome da ste dosta Rusima i ruskoj javnosti približili naše nacionalne, narodne bajke i priče.
Kada se radi o nacionalnoj baštini uopšte Srbije ili nacionalnoj bašti bilo koje male, baštini bilo koje male zemlje, treba uzeti u obzir da je trenutno period kada je moral pao potpuno, sa novim svjetskim poretkom je moral u potpunosti pao, vaspitanje pada i sad dolaze svi oni koji žele da tuđu baštinu prenesu sebi, da je stave pod svoje autorstvo i slično. Tako da mogu reći da bajke koje mi čitamo, ne znam, Peroa, Francuza, braću Grimm, Andersena, Krilova, tamo su svi potpisani oni kao autori. A to su sve narodne bajke, narodna baština. A oni su potpisivali kao svoje. E vidite, da se to ne bi dešavalo sa srpskim narodnim bajkama ili uopšte pričama i tekovinama, ja sam na sebe uzeo jedan mali zadatak koji smatram da ja mogu da ispunim ili sam ga već delimično ispunio. Ja sam počeo da prevodim srpske narodne bajke na ruski jezik i da se potpisujem kao prevodilac, a bajke ostaju i dalje srpske narodne. I objašnjavao sam na svim prezentacijama svima zbog čega to radim. Da sačuvamo našu srpsku kulturnu baštinu, jer mi smo mali narod, ali je baština vrlo bogata, jer smo star narod. I rekao sam da to mora da ostane narodno. Jer svi mitovi koji su proistekli, sva istorija koja proističe je išla iz narodnog znanja ili iz narodnog prenošenja od usta do usta, s kolena na koleno. I to mora tako i da bude obeleženo, da ostane tako i dalje. Osim toga, morao sam da im objasnim da srpski narod je imao vrlo tešku istoriju u jednom periodu svoga postojanja i da naše bajke nisu uvek sa sretnim krajem, da naše anegdote i narodne šale nisu uvek smešne onako kao što se očekuje, da je kod nas mnogo i crnog humora, da se preseće crna i bela linija u životu ili u razvoju jednog naroda i da je to jedna karakteristika srpske i poezije i srpskih uopšte narodno i srpskog narodnog stvaralaštva koja doprinosi tome da se shvati da ovaj narod se uvijek borio za opstanak i da je ovaj narod se izborio i sada treba da mi potomci se držimo svega toga i da sačuvamo našu kulturnu baštinu.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je Milan Tešić, naš čovek iz Sankt Petersburga, iz Rusije. Poštovani gospodine Tešiću, zahvaljujem na izdvojenom vremenu i želimo vam puno uspjeha u vašim daljim istraživanjima i književnim radovima.
Hvala lijepo što ste me ponovo pozvali u vašu emisiju, a ja se nadam da će kod nas biti još mnogo prilika da se ponovo sretnemo, jer kod nas rad, razvoj i život postojano idu dalje. I sa svakom godinom ili sa svakim tromesečjem kod nas se pojavljuju neki novi elementi koji mogu da se uključe u vašu emisiju i koji mogu da daju realnu sliku o našim ljudima ili o našim prijateljskim zemljama, da se to zadrži među nama i među njima.
Bye. Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Aleksandra Kuprešanin, srpska književnica i profesorka, gospođa koja je svoj život započela u Lici, a potom živjela i u Švajcarskoj, Nemačkoj, u Beogradu bila asistent na dva fakulteta, a poznata je i kao, to smo rekli u samom uvodu, kao književnica, pre svega poeta. Poštovana Aleksandra, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Evo da krenemo od vašeg književnog rada. Za vama su tri objavljene knjige. Poezija je u pitanju.
Da, nažalost poeziju više niko ne čita, tako da u nekom budućem stvaralačkom periodu koji nadam se da će doći, planiram da pišem romane ili nešto generalno, možda eventualno neke novele. Nisam sigurna još uvek. Pošto napravila sam veliku pauzu, jedno vreme sam mislila se neću ni vraćati pisanju.
A poezija vaša, šta je tu zanimljivo da kažemo slušaocima? Ajde recimo od naziva knjiga pa o tome šta obrađujete u svojim delima.
Pa to je vrlo interesantna poezija. Rekla bih da neko ko je završio književnost obično ne bi pisao takvu poeziju. Nas učili potpuno nekom drugačijem vidu stvaralaštva. Na neki način moja poezija potpuno odstupa od svega čemu sam naučena na fakultetu koji je izuzetno težak i koji sam mnogo volela. Zato što je previše intimna, previše na neki način lična, vrlo ukorenjena u nekom mom iskustvu tom periodu odrastanja u Lici, pa onda dolasku ovamo, 95. I nekako ima tu previše nekih ličnih momenata koji verovatno većina mojih profesora ne bi odobrila. Zato se prva knjiga zvala Intime. Druga knjiga se zove Molitve, vrlo jednostavno i zapravo predstavljala je molitve mučenika jasenovačkih, jadovničkih i pribilovačkih. To su bila sve neka mesta koje sam posjećivala svake godine i koje su mnogo mi značile u tom nekom mom suočavanju sa nekim sećanjima, sa nekom stradalničkom prošlošću, što mog naroda, što moje lične, da kažem, porodice, moje, da kažem, lične istorije i moje porodice koja je stradala kroz različite ratove, jer je naravno živjela tu gde je živjela. I kasnije sam, čini mi se, malo više ubacila nekih ne tako ličnih i možda malo modernih pesama u trećoj knjizi. Ali nakon toga sam, koja se zove Damar inače, kao Otkucaj srca. Jer suštinski jesu to. Mislim da nekako celo moje biće, onaj najintimniji deo mog bića zapravo prikazan u te tri knjige. A sve što budem pisala kasnije, mislim da neću objavljivati pod svojim imenom. I to će biti neka fantastika, neki trileri, ovako krajnje nelički žanrovi, ja bih rekla.
Pomenuli smo da ste rođeni u Lici i nosite sa sobom tu veliku, slobodno možemo reći, tugu i nesreću našeg naroda iz tog dela nekada bivše zajedničke države. Koliko to uistinu vam se opterećuje i koliko vam, ajde da kažem, daje dodatnu neku inspiraciju?
Pa mislim da ste to baš lepo rekli. To me i opterećuje i daje mi dodatnu inspiraciju. Ja sam prvobitno još kao dete želela da postanem pisac, da bih zapravo kroz taj neki način iskazala moju ličnu muku, taj medački džep kad je napadnut i ne znam, uopšte tu akciju, sve ono što sam ja kao dete videla, doživjela, taj strah ogroman, negde istoriju svog naroda, pa je to nekako počelo, ne znam, kroz poeziju. Verovala sam da ću nekada zaista pisati o tome onako ne kao književnik, nego ne znam, na neki možda drugi naučni način, da ću pokušati da obradim te teme ili ne znam, kao neka zbirka tuđih tekstova. Međutim, sad sam prilično sigurna da se to više neće desiti, zato što te stvari, prvo, ukoliko je čovjek emotivan kao ja, ukoliko je lično pogođen nekom nesrećom, jako mu je teško da piše objektivno u tim stvarima. To je prva stvar. Drugi razlog je to što ovaj svet u kome danas živimo ide u nekom vrlo čudnom pravcu koji mislim da niko nije mogao predvideti. Pa sve te neke stvari koje su nekada bile izuzetno važne, kao što recimo, ne znam, čuvanje tog sećanja na taj stradalnički period naše istorije i ovaj najnoviji i onaj iz Drugog svjetskog rata, čak i nešto pre toga, Mislim da će izgubiti na značaju koliko suočavanje sa nekim vrlo teškim aktuelnim problemima naših naroda. To je vrlo specifično što danas verujem da na prostoru Like, ukoliko srpski narod, pa i hrvatski narod, bude želeo da preživi, da opstane tamo i da živi, ma koliko da postoje međusobne mržnje, i neka postoje, mislim da će morati se udružiti da bi zapravo preživjeli i opstali na tom delu našeg, na tog delu zemlji, što da kažem, na toj zemlji.
A koliko umetnički dometi dela iz oblasti književnosti, svake druge umetnosti, publicistike, javnog govora, pominjanja takvih vrsta sukoba, nesreća, sećanje na to doprinosi, ajde kažem, pomirenju? Imamo i primjer sada filma Dara iz Jasenovac, koji je pobudio veliku pažnju i veliko interesovanje ne samo srpskih i hrvatskih i kritičara i publike, nego slobodno možemo reći i svetskih.
Pa to je jako teško odgovoriti na to pitanje, iskreno da budem. Ja ni sada nisam sigurna na koji način ću se pozicionirati i na koji način treba da posmatram sve to. Moj emotivni taj deo, moje emotivno biće, ne može da ne bude pogođeno kad god vidi tako nešto, kad god ode u, ne znam, logor Jadovno, recimo, posebno, i ostale logore. Naravno, ja sam bila oduševljena kada sam videla da smo zapravo snimili taj film o Jasenovcu i da će taj neki deo naše istorije biti prikazan i u svetu, gde zaista, ne znam, iz mog nekog ličnog iskustva, razgovora sa zaista velikim brojem stranaca, toliko malo se zna o našem stradalničkom delu istorije da je to neverovatno. Ali s druge strane, meni je opet jasno da te neke stvari raspiruju mržnju, što ne bi trebalo da bude, znate, ponekad ja mogu da budem na jednoj strani, a vi na drugoj strani. Ali ukoliko smo oboje, ne znam, pristojni, inteligentni, obrazovani ljudi, mi možemo da se ne slažemo. I ima ona rečenica, ja se ne slažem sa vama, naravno sad parafraziram, ali ću uvek braniti vaše pravo na slobodno mišljenje. I ja se zalažem za to. Dakle, mi ne moramo uvek da se složimo oko mnogih stvari, ali ta debata bi trebalo da bude produktivna, da onda, ne znam, sednemo, napravimo, ne mi, nego ajde kao neki ljudi koji su zapravo istoričari ili bilo ko drugi ko se bavi tim temama, pa da se napravi okrugli sto, da svi čuju različita viđenja, mišljenja, dokumentaciju, da se može uopšte govoriti slobodno o tome, a ja nisam više sigurna o čemu se može slobodno govoriti i šta je zapravo dobro i generalno za nas kao narod, a Boga mi, mogu vam reći da imala sam više štete nego koristi od tih svojih zbirki i svog vrlo neobičnog mišljenja svemu tome. Tako da negde potpuno mi jasno su im oni ljudi koji zapravo ne žele uopšte da se upliću u te vrlo komplikovane naše međususjetske odnose. You might slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside. But don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Well,
walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone. That's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Some say, drag your spirit down.
might say things out strange to you. I might preach the gospel I believe is true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven. Won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you might slide. Stumble and fall by the roadside. But don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Radio Beograd 2.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je profesorka i književnica Aleksandra Kuprešanin. U prvom segmentu razgovora pričali smo o književnom delu Aleksandra Kuprešanin, a sada prelazimo možda na takođe značajan deo vaše ličnosti i nešto što se uklapa u temu ove emisije, a to je da ste povezali tu umetnost, književnost i taj drugi fakultet koji ste završili pored književnosti, vezano za ekonomiju, ekonomska pitanja i, ajde da kažemo, privredu. Odakle, da tako kažem, ljubav između vas i te dve potpuno različite oblasti, kao što je književnost, odnosno umetnost i ekonomija?
Pa da budem iskrena, nije baš bila ljubav u pitanju. Više sam to nešto iz praktičnih razloga želela da završim, zato što mi je negdje bilo jasno da sa komparatistikom, uporednim proučavanjem srpske i svetske književnosti, čovjek ima zaista sužen izbor zanimanja. Tako da to proizašlo iz neke moje praktične potrebe da jednog dana u budućnosti imam posao. I to se zapravo pokazalo kao dobra odluka, jer sam posle 3 godine radila na fakultetu i predavala preduzetničku ekonomiju, to jest bila sam asistent jednoj divnoj profesorki, od koje sam mnogo toga naučila, i mislim da negde baš sudbinski to što sam se vezala za preduzetništvo. Zapravo u momentu kada sam to predavala i sve, nikada nisam ni mislila da ću ja jednoga dana od te karijere na fakultetu, velikih planova za doktorske studije, pisanje naučnih radova, pretvoriti se u osobu koja poslednje godinu dana jednostavno samo posmatra neku vrstu preduzetničkih opcija koje čovjek može da u ovom trenutku izvede, a tako da ne ulaže previše. Zapravo moja neka ideja je generalno da u jedan posao ne ulaže se novac, nego znanje, umeće, pa ako nešto bude došlo dobro od toga, sjajno. Za sad mi fino ide, moram priznati, ali to je neki tek početak mojih prilično komplikovanih preduzetničkih planova. A negde svima koji slušaju ovu emisiju, vrlo, vrlo onako od srca bih savjetovala da pomisle o svemu onome što bi mogli oni da rade. Ne moraju na početku da napuštaju svoj posao, naravno. Danas je vrlo teško, vrlo su loše vremena u kojima živimo, vrlo neizvesna. Ali negde da gaje tu ideju da bi mogli sami nešto da započnu, da se bave nečim. I naravno moram priznati da imam veliko, veliko interesovanje prema samoodrživim imanjima. Mi smo pričali ranije ovako o sornim panelima, pa ne znam, u principu svemu onome što bi bilo potrebno jednom čoveku da preživi relativno van civilizacije. Tako da negde mislim da sve više mladih ljudi, to sam primetila jer sam u tim nekim krugovima velikih zaljubljenika u prirodu, želi taj život van grada, želi da ima da odgaja decu na sopstvenom imanju, da živi potpuno drugačije, da ne bude toliko porobljen kapitalizmom koliko smo mi svi danas porobljeni i uslovljeni tim poretkom.
Hajde da možda i damo neki predlog na osnovu svega ovoga našim slušaocima i mlađim i starijim, a možda i našim ljudima u inostranstvu koji planiraju da se vrate u Srbiju. Šta bi to po vama bilo? Koje su to tačke i mesta gde bi moglo da se pronađe mogućnost za njih i da ulažu i da žive, kako vi kažete, zdravo?
Pa znate kako, u principu koje tačke, to sve zavisi od toga što čovjek želi u životu. Ljudima koji su previše vezani za grad, to bi bio jedan težak način života. Znate, vi u tim selima ili mestima koje su izdvojene iz grada, pošto znam neke ljude koji žive zaista van civilizacije u potpunosti, nije to za svakoga. S druge strane, kad su ulaganja neka u pitanju, vrlo rado bih savjetovala kupovinu zemljišta, tako da je negde šuma iza, neka reka ili jezero ispred. To mislim da će biti izuzetno pametno u nekom narednom periodu. Znate, vi ne morate da budete zaista ovaj poljoprivrednik. Ja zaista nemam ta znanja, nisam sigurna kako bih se snašla u tom nekom životu, zaista, posebno kad kažem taj plan mojoj porodici. Oni su prilično šokirani jer znaju da u principu sav moj rad je bio negde intelektualni do sada. Međutim, postoji toliko mnogo stvari koje možete raditi odatle. Vama treba internet da biste pokrenuli bilo koji online biznis. Zaista, samo to. Druga stvar, izdavanje tih prostora. Napravite neki kreativan plan, kreativan biznis plan. Nakon toga pomislite zapravo šta bi bila neka vaša komparativna prednost u odnosu na sve ostale koji se bave izdavanjem ovakvih ili onakvih objekata. Jednostavno kreirate neku priču, znate, to prodaje zapravo sve. Jedna vrsta, ne znam, kreativnog, zapravo meni je pravilni biznis plana kreativan posao prvenstveno, zapravo puno više mi je vezan za moju književnost nego što mi je vezan za ekonomiju. Naravno, vi morate računati troškovi, uraditi puno drugih stvari koje jesu suštinski vezane za ekonomiju. Ali taj storytelling, to je baš suštinski jedan posao umetnika. I mislim da jako dobro prolaze ljudi koji su to napravili. Recimo, znam jednu imanju u Lici koji je jedan Amerikanac hrvatskog porekla uzeo. Sa vrlo, vrlo malo ulaganja, njegovo imanje, recimo dan tamo, košta 250 evra. Meni je bilo neverovatno i njega posmatram kao jednu vrstu fenomena koju onako sa daljine proučavam. I to treba čovjek raditi, uzimati ponekad dobre ideje od drugih ljudi, posmatrati ako oni rade nešto, pa ako njima dobro ide, ne kopirati, nego prosto na neki način sa divljenjem uvažiti ako je to nešto dobro odrađeno. Tako da, eto, u principu, rekla bih da imate neki online posao, tu vrstu isplate, zatim možete to kombinovati sa, recimo, sa, ne znam, možda ne baš proizvodnjom, teško je, recimo, ukoliko vi ne znate da pravite med, rakiju ili sve ostale stvari, da odjednom postanete stručnjak za to, ali možete praviti preprodaju tih namirnica, jel te? Na svakom mjestu gdje budete došli, posebno ako je planinski kraj, uvek ćete imati nekoga ko proizvodi med, nekoga ko proizvodi rakiju i tako dalje. Mislim, moj taj biznis plan, što se toga tiče, bi vjerojatno više posjećen u zadrugu. I ja suštinski verujem da čovjek ne može da opstane sam nigde, ni u gradu, ni na selu, možda posebno ne na planinskom nekom predelu, ako nije udružen sa nekim. To je jedna vrsta zajedništva, zajedničkog poduhvata. I ono što recimo meni je vrlo bitno kao neka možda poruka, to je baš to zajedništvo, znate. Nismo mi svi ovde, kako bih rekla, sami na svijetu. Ukoliko imamo onu vrstu ljubomore prema komšiji, prema bližnjem svom, prema ljudima oko nas, pa teško da ćemo i mi ostvariti nešto.
Bila je ovo Aleksandra Kuprešanin, književnica i profesorka, naučna radnica, koja nam je predstavila dve svoje ljubavi, dva svoja znanja, književnost i ekonomiju i dala puno divnih saveta za naše slušaoce. Poštovana Aleksandra, hvala vam na gostovanju u emisiji Beskrajni plavi krug.
Hvala vama puno. Sve najbolje i prijatno.
From now
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.